Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 27. april, ovo su najvažniji naslovi. Protesti radnika u Pljevljima, Rožajama, Beranama i Cetinju zbog teških uslova u kojima žive. Vlasnik Nexana Miodrag Davidović danas će Privrednom sudu dostaviti prijavu za kupovinu željezare, piše Dan. Novi šef obavještajne uprave Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dragutin Šipčić, pišu dnevne novine. Boris Tadić u prednosti nad Tomislavom Nikolićem pokazuju posljednja istraživanja pred izbore u Srbiji. U tri eksplozije u Ukrajini, 15 povrijeđenih, nezaposlenost u Španiji, rekordnih 24,4%. I sadržaja emisije, kako ste čuli, radnici njihove organizacije protestuju u 4 grada u Crnoj Gori. Organizator protesta u Beranama, Mileta Šćekić.
Nadam se da će ovaj protest mirno da prođe, biće veliki broj naroda da nas.
Poslije protesta na Cetinju, radnici nekadašnje fabrike obuće Košuta obišli hale nekadašnjeg giganta, Dragan Banović.
To kako danas izgleda Košuta, kako izgleda obuć, to je tužno, to je žalosno. To se riječima više ne može objasniti, vjerujte.
Hotelijer Gani Rusulbegović kaže da će i ove godine cijene turističkog smještaja u Ulcinju biti među najpovoljnijim na jugu. Upozorava, međutim, da ljetovanje u tom gradu neće biti jeftino i navodi zbog čega.
Ti plaži mobilijari su postali toliko skupi za naše goste i prave nam toliku štetu da u indirektnom smislu, kada već gost dođe ovdje, mi činimo sve da ga odvratimo i da mu ne padne na pamet da iduće godine dođe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Pljevalja, Rožaja, Cetinja i Berana protestuju danas u svojim gradovima nezadovoljni zbog teških uslova u kojima žive. Prema riječima organizatora protesta bit će veliki odziv građana jer je privreda u tim gradovima uništena, a radnici su ostali bez posla. Ministarka odbrane i bivša šefica DPS-a Milica Pejanović-Jurišić kritikovala ekonomski koncept liberalnog kapitalizma, čiji su zagovornici bivši i sadašnji premijeri Milo Đukanović i Igor Lukšić. Pejanović-Jurišić u emisiji Načisto na televiziji Vijesti kazala da se prividno mogao pokazati uspješnim taj koncept privatizacije svega i svačega i da on nije održiv. Nikšićki privrednik i vlasnik kompanije Nexan Miodrag Davidović danas će Privrednom sudu dostaviti prijavu za kupovinu željezare, piše Dan. Željezara ima budućnost bez obzira na sva dešavanja u prethodnom periodu. Potpuno je logičan slijed stvari da se Nexan prijavi za kupovinu, a da li će biti još interesenata vidjet ćemo, rekao je Davidović. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša nije upoznat da su prije nekoliko dana predstavnici Ministarstva financija i tužilaštva razgovarali o mogućem poništenju sporazuma koji je potpisao sa preduzećem Carine. Mugoša je rekao da nije posebno zabrinut oko ishoda njihove eventualne odluke. Nema potrebe da smo posebno zabrinuti oko toga jer šta god dođe spremni smo da odgovorimo i odgovaramo za svoje postupke, posebno ja kao reprezent izvršne vlasti u Podgorici, rekao je Mugoša. Novi šef obavještajne uprave Agencije za nacionalnu bezbjednost, u čijem sastavu su poslovi praćenja i presluškivanja, bit će Dragutin Šipčić, pišu dnevne novine. Šipčić, koji će prema potvrdi nekoliko izvora lista preuzeti funkciju glavnog obavještajca, ranije je bio operativac u Podgoričkoj područnoj jedinici Agencije za nacionalnu bezbjednost, a kratko vrijeme i prvi čovjek te važne organizacione jedinice Crnogorske tajne službe, pišu dnevne novine. Jedna vijest iz regiona, predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić vodi ispred kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića za 1%, pokazalo je istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta. Prema rezultatima Tadić ima podršku od 26,7%, a Nikolić 25,7% anketiranih. Od početka aprila, kada je Tadić imao 3% prednosti nad Nikolićem, obojica su zabilježila blagi pad podrške.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
9 ljudi poginulo je, 21 osoba povrijeđena u dvije eksplozije koje su razorile kafić u jednom selu sjeveroistočno od Bagdada, saopštile su danas vlasti Iraka. Kafić pun gosti odletio je u vazduh sinoć u selu Garma, nedaleko od grada Bakuba. A u ukrajinskom gradu Dnjepropetrovsku u tri eksplozije povrijeđeno je najmanje 15 osoba, saopštili su zvaničnici za vanredne situacije francuskoj novinskoj agenciji AFP. Agencije za sad ne iznose druge pojedinosti o podmetanju bombi i ko stoji iza tih napada. Španija smatra da agencija Standard & Poor's nije uvažila reforme koje provodi vlada kada je umanjila kreditni rejting te zemlje za dva nivoa, saopštilo je Ministarstvo ekonomije. Agencija procjenjuje da na španskom tržištu rada neće biti poboljšanja u bližoj budućnosti, da će se već visoka stopa nezaposlenosti od 24,4% među mladima još više pogoršati dok se ne postigne održivi privredni oporavak. Poznati kineski disident, lijepi advokat Chen Guangcheng, pobjegao je iz kućnog pritvora, saopštile su njegove pristalice. Guangcheng je inače poznat po tome što je objelodanio kršenje ljudskih prava u Kini. Prijatelji su ga odveli na bezbjednu lokaciju, sada je na 100% bezbjednom mjestu u Pekingu, rekao je aktivista Bob Fu, koji živi u Sjedinjenim Državama i koji je u bliskom kontaktu sa Chenom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13:36. U više crnogorskih gradova danas su održani građanski protesti u organizaciji radničkih i nevladinih organizacija uz koordinaciju nevladine organizacije MANS, kojima se traži odgovornost vlade za tešku socijalno-ekonomsku situaciju većine građana. Prenosi Esad Krcić.
Talas protesta se širi Crnom Gorom. Uoči centralno koji će se uskoro održati u Podgorici, danas su se održali protesti u Beranama, Pljevljima, Rožajama i Cetinju. Namjera organizatora i učesnika je skretanje pažnje na lošu socijalno-ekonomsku situaciju većine građana, a traži se i odgovornost vlade zbog loše ekonomske politike, pogrešnih privatizacija i propale privrede u ovim gradovima. Okupljanje su organizovale radničke i nevladine organizacije uz koordinaciju nevladine organizacije MANS. Prvi današnji protest je bio na Cetinju. Bivši radnici industrije obuće Košuta su se okupili u krugu tamošnje fabrike. Da je preživjelo, ovo preduzeće koje je nekad proizvodilo 1 milion cipela godišnje i zapošljavalo 1600 radnika, danas bi navršilo 51 godinu. Radnici su međutim zatekli avetinsku atmosferu. Predstavnik organizatora Dragan Banović.
Bila atmosfera takva da su ljudi plakali kad su vidjeli što, kako je stanje u pogoni. Žene koje su tu ovi, od čega su djecu podizali, one plaču. To je tužno, vjerujte. Žene plaču ovi onuke kako što su zatekli poslije 5 godina. Jednostavno devastirana imovina Pogoda i Košute. I drugih preduzeća koja su u Cetinje posla postečaj, a koja se zapošljavala preko 7000 radnika. To kako danas izgleda Košuta, kako izgleda Obod, to je tužno, to je žalosno. To se riječima više ne može objasniti, vjerujte. Niko od državnih organa na naše zahtjeve koji smo davali do sada neće da čuje niti da nam ovi ni usmeno ni pismeno odgovori, ni da nas primi, da nas sasluša, ja ne znam što da više pričam.
U Pljevljima su sa radnicima privatizacionih kompanija koji mjesecima ne primaju platu i radnicima propalih preduzeća protestovali i ostali građani koji su nezadovoljni ekonomskom situacijom. Rožajskom protestu će se pored ostalih pridružiti i invalidi rada jer, kako kažu, ne mogu drukčije da ostvare svoja prava. Ljudi koji vode ovu državu su nas izbacili na ulice bez mogućnosti da pristojno provedemo ostatak života jer im je stalo isključivo do ličnih interesa, poručuju rožajski invalidi. Tamošnji građani su nezadovoljni zbog sumnjivih privatizacija i postepenim nestajanjem rožajskih firmi, zbog, kako kažu, pljačke i raznošenja imovine koju su radnici godinama stvarali. Predstavnik organizatora rožajskog protesta Samir Fetahović.
Okuplja se veliki broj atmosfera, dobro, zadovoljni ljudi svoj strah izbacuju, izlaze jer je mnogo uplašeno stanovništvo od izbora od 90-ih pa do ovamo 2012. jer je to sve u strahu. E sad se narod malo već opušća jer je sutinja i bijeda došla do granice. Šta će se dalje desiti? Mislim da je na potezu vlada sa rukovodstvom opštine da nešto učine, jer više previše sirotine nema štine.
U Beranama, nekada ekonomski živahnom, a sada privredno mrtvom gradu, pored nezadovoljnih građana i studenata, protestovali su radnici i bivši radnici fabrike celuloze i papira, Polimke, rudnika mrkog uglja i Šip Polimlja. Predsjednik organizacionog odbora Mileta Šćekić za naš radio kaže da je skupu koji je u vrijeme slanja ovog izvještaja još uvijek bio u toku prisustvovalo više stotina građana.
To je protest socijalnog karaktera, ko se osjeća ugroženima, ja mislim da nas ima dosta. To je sve nezadovoljstvo ogromno, razumijete? I svi jave se, čovjek kaže, ja ne smijem da dođem, podržavam, onaj ne smijem da dođem, podržavam. Znači, narod je ucijenjen i ovo malo jada što ima da radi, to je ucijeljeno, ne smije, plaše se da ne izgube postoj. I tako, e, to je, to ti je raspoloženje. Tako, s kim god pričaš, nezadovoljan je. A kad treba nešto da se ostvari i nešto da, da se borimo za nešto, razumiješ. Ali uglavnom, nadam se da će ovaj proces mirno da prođe, bit će veliki broj naroda da nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon priče o protestima u četiri crnogorska grada, ostale aktuelnosti, crnogorska javnost je možda prvi put mogla da čuje kritiku ekonomskog koncepta liberalnog kapitalizma i to iz redova Demokratske partije socijalista. Kritiku je iznijela funkcionerka te partije Milica Pejanović-Đurišić za televiziju Vijesti. Ona između ostalog ocijenila nepotrebnom privatizaciju Telekoma. Postoji li mogućnost promjene ekonomskog koncepta ili se negativni ekonomski efekti koriste za unutarstranačko nadgornjavanje? Odgovor je pokušao da pronađe Srđan Janković.
Ministarka odbrane i bivša šefica DPS-a Milica Pejanović-Đurišić je za televiziju Vijesti kritikovala ekonomski koncept neoliberalnog kapitalizma, čiji su zagovornici bivši i sadašnji premijeri Milo Đukanović i Igor Lukšić. Ona je kroz kontekst priče o privatizaciji crnogorskog Telekoma i informacijama da je u tom poslu bilo korupcije ocijenila da se pokazalo da liberalni koncept nije održiv kroz privatizaciju svega, a da se samo prividno pokazao uspješnim. Kada je riječ o Telekomu, Pejanović-Đurišić je rekla i da nije postojala potreba da se 2005. godine privatizuje crnogorski Telekom i da se tada zalagala za privatizaciju po fazama. Uz to je poručila da njena stranka Demokratska partija socijalista treba da otvori dijalog o dosadašnjem liberalnom konceptu i da se vrati na principe izvorne postulate socijalne pravde. Da li je zakašnjela kritika neoliberalnog koncepta i može li se izaći iz njega, pitali smo ekonomskog analitičara Vasilija Kostića.
Nikad nije kasno. Zašto? Zato što nikad nije kasno da počnete da radite stvari na onaj način na koji vam je i praksa i teorija sugerirala. Dakle, ono što ja mogu reći jeste sljedeće, da krize ili krizna stanja koja se povremeno dešavaju na svjetskom tržištu, a time neminovno i Crnoj Gori, crnogorskoj ekonomiji, na najbolji način održavaju nesavršenosti liberalnog koncepta, a njegovi principi privatizacija, deregulacija u najboljem slučaju više djeluju lijepo nego što je to bilo moguće sprovesti u praksi. Dakle, sa ove istorijske distance može se reći da i sada je ekonomska praksa i istraživanje su pokazala da male ekonomije kao što je crnogorska, odnosno zemlje u razvoju, zemlje u tranziciji, da primjenom neoliberalnog koncepta su napravile vrlo veliku štetu sopstvenim ekonomijama iz prostog razloga što su nekritički i naglo otvorile svoje ekonomije svjetskoj konkurenciji i u toj neravnopravnoj utakmici stradala je obično njena industrija koja je naslijeđena iz prethodnog sistema. Zemlje u razvoju koje nisu tako drastično primjenjivale liberalni koncept da su na stepenici razvoja sada daleko ispred onih zemalja koje su to uradile.
Vasilije Kostić smatra da bi u svakom slučaju revizija neoliberalnog koncepta trebalo da bude sprovedena.
Tržišni fundamentalizam više nije nešto što bi moralo biti aksiom u koji se ne može dirati. U svakom slučaju jedna više socijalna tržišna privreda je neki koncept koji bi mogao biti nešto što bi bilo na određeni način garancija stabilnijeg i više socijalnog razvoja jednog društva. U svakom slučaju, revidiranje jednog takvog koncepta, ukoliko je uopšte na dijelu, mislim da je dobro došlo. Na kraju praksa to sugerira.
Komentarišući kritiku privatizacije Telekoma i ekonomski koncept od strane Milice Pejanović-Đurišić, funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović ocjenjuje nedovoljnim bez preuzimanja odgovornosti za posljedice. Damjanović smatra da ova kritika predstavlja unutar partijsko nadgornjavanje.
Mi u SNP-u smatramo da kritike koje dolaze od strane pojedinih funkcionera DPS-a u odnosu na politiku DPS-a koja je vođena naročito u ekonomskom smislu jesu samo pozicioniranje tih funkcionera unutar stranačkim konfliktima koji vjerojatno slijede. Tako da ne bismo to komentarisali, sem da ocjenimo da se radi o kritikama ministra odbrane, one iste vlade u kojoj je ministar odbrane već duže vrijeme i radila, što kao ambasador, što kao odgovorni, dakle, funkcioner. Prema tome, kritikovati sadašnje stanje, a ne podijeliti odgovornost za i dati svoj doprinos ovom stanju i to javno reći pred građanima, svakako nije dovoljno, tako da ostajemo prvačni da se samo radi o unutarstranačkom nagornjavanju dijela DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13 sati 45 minuta, na polovini smo emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, nastavku turističke teme. Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu od koje se uvijek očekivalo da finansijskom injekcijom oporavi posrnulu domaću ekonomiju. I dok u resornom ministarstvu nagovještavaju rekordan turistički promet, eksperti smatraju da će po svojim efektima ona biti slična prošlogodišnjoj sezoni. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Bez obzira što se ekonomskoj krizi ne vidi kraj, u Crnogorskom ministarstvu turizma pripremaju se za nikad uspješniju sezonu. Sam ministar Predrag Sekulić više puta izjavio kako očekuje da će ova biti rekordna. Optimizam zasniva na velikom interesovanju za Crnu Goru na inostranim sajmovima, izuzetno povoljnim bookingom i svjetskim trendom rasta turističkog prometa. Opreznije stavove međutim iznose u Ministarstvu financija, upozoravajući kako postoji rizik da ove godine imamo manju tražnju za domaćim turističkim uslugama. Očekivanja od nastupajuće sezone direktora elitnog crnogorskog hotela Splendid u Bečićima, Žarka Radulovića, poklapaju se sa optimizmom ministra turizma.
To znači značajno bolje nego prošla. Meni je žao, ona bi bila još mnogo, mnogo bolja kad bi imali više kapaciteta, ali to je za neku drugu priču, a to baziram na osnovu realnih pokazatelja i interesovanja koje u datom trenutku postoji i u regionu i u Europi. A mislim da je, kad je region u pitanju, značajno doprinja posebno interesovanje za Crnu Goru ove godine, emisija Budva na pijeni mora, koja se prikazuje i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, već je postala hit serija za sva tri, ajde da kažem, emitivna tržišta.
Dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, profesor Rade Ratković, ne misli da će predstojeća turistička sezona po svojim pokazateljima biti drugačija od prethodne.
Poznato je poslovično da financije sektor obično gledaju pesimistički, a komercijalni sektor, oni koji se bave promocijom i prodajom, gledaju optimistički. Realnost je vjerojatno negdje na sredini, što je iskustvo puno puta pokazalo. Znači, imat ćemo jednu reprizu brojnih dosadašnjih sezona koju karakteriše jako slaba popunjenost kapaciteta, kratka sezona, odsustvo jedne ozbiljnije penetracije na glavna evropska turistička tržišta.
I profesorka na Fakultetu Mediteran u Baru i predsjednica nevladine organizacije Turistički forum Silvana Đurašević ocjenjuje kako ne postoji osnov za očekivanja rekordnih rezultata, posebno uzimajući u obzir da niskotarifne aviokompanije ni ovog ljeta neće letjeti u Crnu Goru.
Osnovni preduslovi koji se tiču u izgradnje kompletne turističke infrastrukture još uvijek nisu rešene. Tu pre svega mislim na dostupnost, znači i rešavanje modernizacije puteva, željeznice i naravno low cost kompanija, odnosno nekih realnih cena za dolazak naših gostiju. Tako da sa tog aspekta naša očekivanja bi mogla da budu slična rezultatima iz ranijih godina. Neku renesansu mi možemo da očekujemo tek kad rešimo ove infrastrukturne probleme i generalno kada dobijemo nove turističke kapacitete, pre svega mislim u hotelskom smeštaju.
Naše sagovornike pitali smo u kom segmentu turističke politike u uslovima ekonomske krize je kratkoročno moguće postići bolje efekte i privući što veći broj turista. Rade Ratković.
Što se tiče ove sezone, tu su mogućnosti jako male, ograničene, kasno je, sezona je već počela, pravila ne treba mijenjati dok se utakmica igra. Ja bih jedino sugerisao da se razmisli o cijenama, naročito vanpansionskih usluga, o cijenama prisustva i korištenja plažnih rekvizita koje su izrazito visoke i eventualno da se i u osnovnim uslugama pokušaju dati stimulativnije cijene ili neki popusti, neke bonifikacije, obzirom da smo prepoznati kao destinacija koja ima problema sa odnosom cijena i vrijednosti usluga koje pružamo.
Za Silvanu Đurašević priča o snižavanju cijena kao načinu privlačenja što većeg broja gostiju može biti opasna i to sa dva aspekta.
Jedno je što mi kroz nekakvu našu strategiju, master plan, pretendujemo da budemo ekskluzivna destinacija, Znači svako sniženje cena podrazumeva u nekom dužem periodu i sniženje kvaliteta, znači to nije dobra strategija. Sa druge strane, mnogo bolje i do sada dokazana strategija jeste da dajte gostu nešto što je više, neku dodatnu uslugu za isti novac. Jeli? Tako da u tom smislu mislim da ta politika cena treba da odgovara vrednosti koja se nudi, da pružimo što kvalitetniju uslugu. To je nešto što će nas pozicionirati bolje i za neka buduća vremena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku govorimo o turizmu, tačnije očekivanjima Ulcinjana od nastupajuće turističke sezone. Iako će i ove godine cijene turističkog smještaja Ulcinju biti među najpovoljnijima na jugu, Ulcinjani upozoravaju da ljetovanje u najjužnijem gradu neće biti jeftino, prvenstveno zbog nerealno visokih cijena prateće ponude, prvenstveno na plažama. Slušamo Jasnu Vukićević.
Odmor u najjužnijem gradu na Crnogorskom primorju je ove godine koštao u prosjeku najpovoljnije od svih domaćih ljetnjih destinacija.
Ulcinj je najkonkurentnije kad je u pitanje cijene. Mi smo poznati po time da dobiješ mnogo više za mnogo manje.
Ali Ređo iz turističke organizacije Ulcinj kaže da će koristiti prošlogodišnje cjenovnike.
U predsezoni cijene po hotelima sad su od 20 do 30 euro, znači sa doručkom. Po privatnim smještajima su i mnogo, cijene su i jeftinije, znači po 15-10, a kad je u pitanje u špicu sezona, normalno to malo se povećavaju, ali sigurno će biti na nivou prošle godine do 30 euro, 35, zavisi sad u malo boljim hotelima, a u hoteli sa recimo 3 zvjezdice do 25-35. U principu kažem da su cijene isto kao prošle godine.
Međutim, povoljne cijene smještaja ne znači da će odmor u Ulcinju biti jeftin. Hotelijer Gani Resulbegović upozorava da su cijene plažnog mobilijara, koje diktiraju papreno visoki tenderski zakupi, sve skuplje.
Ako je za jednu plažu platio 2 put, 5 put ili 10 puta više nego što je plaćena godinu dana ranije, nekim ogromnim ili apstraktno velikim cijenama, on je taj plažni mobilijar morao da naplati da bi došao do onoga što je uložio ili koliko je dao na tenderu. Javlja se sljedeći problem. Ti plažni mobilijari su postali toliko skupi za naše goste i prave nam toliku štetu da u indirektnom smislu, kada već gost dođe ovdje, mi činimo sve da ga odvratimo i da mu ne padne na pamet da iduće godine dođe.
Ukoliko se nastavi nerealno određivanje cijena mobilijara, može se desiti da zakup ležaljke dnevno košta više nego turistički smještaj, kaže Resulbegović.
Ako je taj plažni mobilijar u nekim normalnim uslovima košto 6, 7, dalje kažemo i do 10 eura, vi ste vidjeli prošle godine, ove godine će biti još izraženije, taj plažni mobilijar će koštati 20 eura, 25 eura, 30 eura.
U kakvim okolnostima privređuju turistički poslednici govori i činjenica da naši turistički gradovi nemaju riješene osnovne infrastrukturne uslove za urbano življenje 2012. To su i najčešći prigovori posjetilaca Ulcinja. Ali Ređa.
Dešava se da se žale normalno pojedini goste da nije snabdjevanje recimo vodom ili strujom, nije nivo koji bi trebalo da bude. Najčešće se žale na, pogotovo kad je u špic sezona, kad je u pitanje prevoz u raznim dijelovima grada, ipak je stvarno gusto je saobraćaj. Najviše se na saobraćaj, na mjesto za parkiranje i tako dalje. A uglavnom to su te primjedbe i to kad je ono špic sezona, kad Ulcinj borave preko 100.000 gosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.53 minuta, region i svijet. Nedavno su hrvatski mediji gotovo sinhronizovano objavili da Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, USKOK, istražuje kako je bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić kupio 2 stana u Zagrebu za oko 250.000 eura, iako taj novac nije imao prijavljen na imovinskoj kartici, koju je morao da popuni na kraju svog drugog mandata. Priča Enisa Zebića.
Voditelj ureda bivšeg hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić demantirao izjavi za naš radio napise nekih hrvatskih medija kako policija istražuje Mesićevu kupovinu dva luksuzna stana u vrijednosti od 250.000 eura, a da taj novac navodno nije imao prijavljen na imovinskoj kartici koju je morao ispuniti na kraju svog drugog mandata. Jakić podsjeća da su mediji pred manje od mjesec dana izišli sa sličnom pričom kako policija istražuje navodnu Mesićevu umješanost u koruptivne radnje oko nabave finskih oklopnih vozila i da se i tada pokazalo kako se radi o montaži i falsifikatu. U Hrvatskoj gotovo da je javna tajna da su ovi medijski spinovi rezultat tenzija na relaciji bivši predsjednik Mesić, njegov nasljednik Ivo Josipović. Jakić na naše izravno pitanje nije htio reći tko stoji iza ove kampanje, ali je dosta precizan oko njenih motiva.
Ja mislim da je u slučaju afera koje se uporno pokušavaju konstruirati oko bivšeg hrvatskog predsjednika u pitanju ne njegova osoba, nego stanovišta koje on zastupa i koje je zastupao kroz 10 godina svoja dva predsjednička mandata, a nastavio ih je i to javno zastupati i nakon toga.
Kako je kazao, Mesićeve oponente posebno iritiraju stavove bivšeg hrvatskog predsjednika oko antifašizma, Hrvatske kao pravne države i zalaganje za hrvatske interese u okvirima budućeg članstva u Europskoj uniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni svijet. U centru pažnje međunarodne javnosti danas je situacija u Siriji. Iz Ujedinjenih nacija saopšteno je kako će do ponedjeljka 30. aprila u Siriju poslati dodatnih 500 posmatrača. Njihov je zadatak da pripreme dolazak kompletne misije od 300 osoba koje treba da nadgledaju primirje u toj zemlji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon duboko je uznemiren izvještajima o daljoj upotrebi teškog naoružanja u sirijskim gradovima. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Banova izjava dolazi nakon što je u stambenoj četvrti Hama poginulo 16 ljudi u eksploziji za koju opozicija tvrdi da su granate vladinih trupa, a zvanični Damask da je u pitanju autobomba. U međuvremenu Arapska liga je pozvala na brzo raspoređivanje UN-ovih posmatrača u Siriji. Šef lige Nabil Al-Arabi. Jutro sam razgovarao s Kofi Ananom. Ustanovili smo da smo obojice na mukama. Dogovorili smo se da ja pošaljem pismo generalnom sekretaru Banova u kojem sam mu naznačio koliko je važno da se posmatrači pošalju odmah i to bez ikakvog odlaganja. Predložio sam mu i da odmah iskoristimo snage i posmatrače UN-a koji su već u regionu kako bi pokrili vrijeme prije dolaska nove misije. Trenutno se u Siriji nalazi 11 posmatrača, a prema ranijim planovima prvih 100 trebalo bi biti poslano do kraja sljedećeg mjeseca. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u svjetskoj organizaciji Susan Rice ponovila je kako Bašarova vlada nije ispunila obaveze iz mirovnog plana i naglasila kako je važno da Savjet sigurnosti UN-a razmotri sankcije protiv Sirije. Paralelno zvanična Moskva pozvala je međunarodnu zajednicu da provjeri koliko je koja strana u sukobu odgovorna za kršenje primirja. Aleksandar Lukašević, portparol Ministarstva vanjskih poslova.
Na sjedanjišnji dan glavna zadaća je vidjeti sa...
Trenutno mi kao glavni zadatak vidimo pedantno i strogo provođenje odluka Savjeta sigurnosti UN-a za koje su odgovorne obje strane. Obje strane moraju sarađivati s posmatračima UN-a i posebnim izaslanikom Kofi Ananom. U tome leži jedina stvarna mogućnost da se zaustavi krvoproliće i patnje civila. Lukašević je kritizirao nedavno odluku Evropske unije da nametne sankcije Siriji.
Mi poprežnjimo šitajem podobne jednostranije.
Mi još uvijek mislimo da su sankcije kontraproduktivne i pozivamo međunarodnu zajednicu da se usredotoči na pružanje podrške naporima UN-a i Arapske lige.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog petka 27. aprila. Protesti radnika u Pljevljima, Rožajama, Beranama i na Cetinju zbog teških uslova u kojima žive. Vlasnik Nexana Miodrag Davidović danas će Privrednom sudu dostaviti prijavu za kupovinu željezare, piše Dan. Novi šef obavještajne uprave Agencije za nacionalnu bezbjednost bit će Dragutin Šipčić, saznaju dnevne novine. Boris Tadić u prednosti nad Tomislavom Nikolićem pokazuju posljednje istraživanja pred izbore u Srbiji. U tri eksplozije u Ukrajini, 15 povrijeđenih, nezaposlenost u Španiji, rekordnih 24,4%. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.